la kamisi pasi vambro pulni volana vrili rekambro pulsi ruari vumiara batupkulasi tupkuvavin luateni vavau. Mila mpiasaka fitunina sinfanarena nantokarine tomfirinena nirvela tiakanavaka huini komiti miaru nisuyumbunana. Marar misa fitembefulu lavan coronavirus ni talata lasateo misa uropusi tenzat kusa ni tanga vavau. Ampiasa ny teknolojia momba fifandraisan-davitra ny antemerampirenena amin'ny fanatanterahana ny fivirina ara-potoana voalohany. Ny any ivelany mitombo isan'andro ny samy matin'ny coronavirus an Inde. Bruno Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco. Miantso ny fitondrana ifampitinika amin'ny rompisehatra politika rehetra eto amin'ny firenena ny komiti miaro ny fiombonana manoloana izao ady iraisana amin'ny coronavirus izao. Nambarany KMSC tamin'ny fanambarana navoakan'izy ireo fa sady filosoana mankany amin'ny fitoniana izany fampitinihana izany no hikatsahana ihany koa ny fanarenana ny toekarena eto amin'ny firenena Jules miantso ny ainy.
Nambarany KMSC fa miaina anaty tebiteby noho ny aretina sy korontana amin'ny fidirambola isan-tokantrano ny vahoaka malagasy ankehitriny. Mila ampianefa ny vahoaka saingy tsy ho vita ny fitondrana irery ny famahana izany olana rehetra izany ny komity miaron'ny soiombonana. Manoloana izay olana ny fiainam-bahoaka sy ny aretina amin'ny tatao izay dia nanolotra sosokevitra ny KMSC entin'Andriamatoa Zagnasy Randreniriana na Ramasy.
Misy famatsiam-bola zany a azontsika avy amin'ny FMI nanatanterahantsika ny resaka sosialim-bahoaka zany maha-olona ao anatin'izay 312 milliards d'ariary. Ny zavatra nyresahana io de hoe tokony raisina avy amin'io a ny fividianana vaksiny aloha fa ny olona miaro ny tenany aloha amin'izao. Mbola tsy tafito anatin'ny kitapom-bola fanjakana ve izy io amin'izao fotoana izao satria ny fek facilité élargie de crédit a no nanome ny apahany amin'izy io ka ny angatahanay a raha toteny ny fanjakana eo amin'ny resam-pirenena tokony tanterahana ny fanatanterahana ny vaksiny jerevan'izay zavatra izay. Eo ihany koa ny mpanamedy a amin'ny fitsinjovana ny fahasalaman'ny vahoaka zany nefa ny zavatra tsapanay sy hitanay ao anatin'le izy de hoe mifampiantsy ny mpitondra fanjakana sy ny mpanamedy. Misy vola io a alamino ny tokantrano mparamedy a vonjeo ny vahoaka malagasy ao anatin'io. Raha ohatrtsika ka miditra eo amin'le resaka hoe amehana tokotrany a tokony jerevana ihany le tosika zany ho an'le vahoaka tena sahirana. Misy ny tena sahirana ao anatin'izao zavatra mitrangy zao. Manao antsoavy zay amin'ny fanjakana zany ny aretina angetabe tsy vitanareo rery io fa atsoi ny mpanao politika andaminana ny tany sy ny fanjakana. Ahoana ny fitsinjovantsika ny ara-toekarena na ny relance ekonomika izay mila fitoniana be dia be eto amin'ny firenena.
Fa nylaza koa ny KMSC tanatiny te fanambarany ity fa manameloka ilay fanapa-kevitra nampiato ireo fandarana amina ainao manjery sasantsasany teo aloha teo saingy misaotra ny fanjakana kosa tamin'ny fiemorana tsy nanohy ny fampiarana izany.
Izay ny fanehokevitry ny komity miaro ny fiombonana fa tsy mazava amin'ny olom-pirenena amin'ny akapobeany ny fepetra ampiaro ny fitondram-panjakana hiatrehana ny amehana ara-pahasalamana sy ny ady amin'ny COVID taratr'izany ny fiboana ny farany herinandro lasa teo ananalamanga atoromarika tsy mazava fepetra tsy voalanjalanja fo ny fiarahamonim-pirenena KMF Kinoe. Ny KMF Kinoe izay mahita fa fepetra amin'ny atonony hatramin'izao no nampiaro amin'ny fanjakana mila fepetra voalanjalanja tsara sy tena ampiarina araka ny tokony izy Madagasikara raha ny zava-misy ankehitriny ho hiatrany ity fiarahamonim-pirenena ity fanadihadiana ny Irina Rabodarvelo.
Efa diso hatrany am-piandohana ny fomba niatrehantsika ny ady amin'ny COVID-19 eto Madagasikara hoy ny filohan'ny KMF Kinoe ka na inona ataon'ny mpitondra tsy tokony ho gagy izy ireo raha izay atao misy tsininy foana hoy Andriamatoa andony aina andria malazaray. Mila maka fanapa-kevitra voalanjalanja tsara ny fanjakana hoy izy ary hatao mazava amin'ny olon-drehetra satria taratra izay tsy fifankazahoana izay ny zava-nitranga tamin'ny fihiboana ny farany herinandro teo teto Analamanga. Manohy hevitra ny filoha nasionaly ny KMF Kinoe.
Ny ady hevitra ataon'ny olona amin'izao fotoana izao dia ny hoe totala sa tsy totala dia moa samy manany totalany satria misy fepetra apetraka tokony voalanjalanja tsara ary tokony ho ajain'ny tany amamonina rehefa tonga mifandraika sy mahakasika mihitsy ny ady amin'ny COVID-19 sy ny resaka amehana ara-pahasalamana. Ka hoy ianao hoe ahoana ny fomba fijerin'ny KMF Kinoe fanabeazana olom-pirenena fanaramaso ny fiainam-pirenena ny fomba hitondrany ny fitondrana sy iainan'ny fiarahamonina ny ady amin'ny COVID-19 amin'izao fotoana izao. Dia hoy izay hoe manao izay ho afany ny fitondrana fa manao izay ho afany koa ny fiarahamonina, satria aoka tsy ho adinintsika fa raha manaka atao daholo isika mianakavy a dia tena nety ho fepetra hoe latsinainy ka hatramin'ny zoma no afaka mividy entana sy miasa sy manomana ny sakafo iatrehana sabotsilady a sabotsilady a mihiboka. Fa inona moa izany mataontsika ho an'ireny ho an'ny olona tsy nahango mbola hividianany sakafo sabotsilady fa ny hohaninandroany tadiavinandroany ny sasany ary moa ny hohaninandroany tadiavina rapitso? Ahoana ny ataontsika mahakasika an'izany? Izany rehetra izany zany a mantsy a lanjalanjaina sy diniana avoka heveriko fa manana didy sy andraikitra goavana akory zareo amaha olana bebe koa.
Fa nahatratra 7 ny isan'ireo lavin'ny COVID ny talata 7 avril lasa teo raha nitatitra avy amin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka. Nahitana tranga vaovao 27 kosa ny fitiliana misa 258 ateto Analamanga ny 5300 tamin'ireo misa 700 ireo sitrana ka teto Analamanga avokoa ny 5500 misa 3800 no manaraka fitsaboana ka ny 2800 amin'ireo no anatin'ny fahasarotana na ny forma grave. Ny totaly 1800 zany hatramin'izao ireo maty mivalana aretina nanomboka amin'ny volana marsa 28 hatramin'ny afakomaly. Fa niroso tamin'ny fanazaziana ireo minitsy manaja ny lamina napetraka ho an'ny fiarovantena amin'ny valana aretina ny tompona andraikitra ny tsena ao amin'ny petite vitesse ao Antananarivo renivohitra ao. Voasazy manadio tsena sy bro ireo tratra tsy manao aritava mivezivezy anatin'ny tsena araka ny nambarany lehibe an-tsena. Fanadiadiana Holy Ranaivo.
Tsy fotoana ny fanahitanana intsony no atao anivon'ny tsena raha ho an'ny petite vitesse hoy ny tompona andraikitra manoloana ny fianaka ny valana aretina coronavirus. Entitra amin'ny fampiarana ireo vepetra fiarovantena ny anivon'ny tsena ka akoatra ny fampiasana ny aritava sy ny fanasana tanana matetika dia misy ihany koa ny fanadiovana fahobe sy ny famindrahana ranom-panafody ao anatin'ny tsena. Ny famindrahana ranom-panafody moa dia iara-miasa amin'ny kommuna Antananarivo renivohitra ka misy sisiky ny tsena ny fanatanterahana azy. Ny lehiben'ny tsena ny petite vitesse livaniana Stefan.
Ny endritra ny fanasasiana zany mipetraka foana moa eo amin'ny lafiny hoe lalàna maha olombelona zon'ny olombelona. Dia misy lalàna mifandraika amin'izay a tsy izay apetraka hoe tokony ifandraika amin'izay fa izy moa zany tsisy lalàna aloha atreto hoe ny olona tsy manao kasibosy na ny olona tsy mandeja an'la lalàna amin'ny barera sanitaira dia zao ny lalànana tsy misy ny lalàna mitsasitra an'izay fa mifandraika amin'izay angambany mety napetraka hoe misy ny olona zao tratranay tsy manao kasibosy a dia tena hoentinay mihitsiny izy a mankaty amin'ny birao dia mandeho birao mandeho tsena entinay zay mifidiko fafapetabe dia ataonay mandeho tsena izy zay angamba no mety atao amin'la zon'olombelona koa tsy mety jerena ihany. Dia zay zany aloha no entinay anasasiana an'ireny olona ireny. Misy nefa ny sasany tsy manao aritava dia tena sady tody dia ataonay mividy izy eo no eo na tsy maintsy miezaka amin'ny demerita izy fa ataonay mividy satria raho ataonay mamafy izy dia andeha dia zay foana ny averiny fa tody eo no eo izy dia ataonay mividy a dia sady mamafa ihany koa izy.
Ny fifandraisan'i Madagasikara amin'ny any ivelany ny dera amin'ny fanapaha-kevitry Madagasikara ny tsitropikambana amin'ny rafitra COVAX ka isitra amponina ao amin'ny vaksinin'ny COVID ny ambasadorin'ny Royaume-Uni miasa simonina eto amintsika. Fanapaha-kevitra mendrika hoy Andriamatoa David William Asley. Ny votra izany nandritra amin'ny fitsidihana tampomba fanajana ny filohany atemerandolona Razafy Mahefa Herimanana ateny amin'ny Lapamaitso Anosikely. Noresahana nandritra izany ny momba ny andeha amin'ny faharoa amin'ny COVID eto Madagasikara ka nideran'ny ambasador britanika niezaka ataon'ny fanjakana malagasy sy ny mpiasa amin'ny fahasalamana amin'ny fiatrehana ny adiombonana. Hanao izay azonay atao izahay hoy Andriamatoa David William Asley amin'ny fanampiana amin'ny Madagasikara amin'izay ady amin'ny coronavirus izay. Noresahana ihany koa izy ny fanamafisana ny fifandraisan'ny firenena roa tota, ny momba ny fampandrosoana ny fifandraisana ara-toekarena ary indrindra ny momba ny tontolo iainana. Royaume-Uni sy Madagasikara izay efa manana fifandraisana 5 mahery. Ny filohany antemerandolona Razafy Mahefa Herimanana.
Nampanantena iny voalohany aloha dia voamaly izy no nresaka tamin'ny prezidan'ny parlemente any amin'ny Grande Bretagne zany a dia ho ateveny izy io ary ho atsaraina ny fifandraisan'ny sena malagasy sy ny parlemente britanika zany. Zava-dehibe io zany ary faharoan'izany moa dia efatra amin'ny 1817 nisy ny fiaramiasa raha diplomatika amin'ny firenena roa tota dia anjara zany hoe anjaratsika no manamafy an'izany amin'izao fotoana izao ary indrindra moa fa le toetra raha amin'ity pandemiana COVID-19 tia dia milaza izy ary makasitraka misy ny ataon'ny Madagasikara hiditra amin'ny fanaovana vaksiny ny anjareo mantsy zao dia natsasaky ny pony nefa vita vaksiny ary miaina ny samy maty ary zareo koa dia mahita niezaka ataontsika zany hoe zareo zany dia mahita ary hoe niezaka ataontsika ary amin'izao hoe fidirantsika amin'ny ririny zao a dia nambara tamin'zareo koa moa zany hoe mila fitandremana mafy zahay a ary tokony hojerena zany a nietrehana nyzany ririny zany a dia izy moa dia niteny hoea eo aniranareo mandrakarivo zay amin'izany.
Tsy misy fiovana moa ny fomba anatanterahana ny fivoriana ara-potoana voalohany antemimerandolona noho izao fiatrehana ny valana retina izao. Eny amin'ny lapamaitso nanosy kely toy ny mahazatra trany no anaovana izay fivoriana izay. Manazava ny mombizay ny filohany antemimerandolona Razafy Mahefa Herimanana.
Zareo moa efa mihoatra ny zato zahay valo ambin'ny folo ihany dia tsy misy zavatra miomba zany fa mivory ihany zahay atao amin'ny salle de séance o ambony a fa le elanelana sy le fepetra rehetra zany no amafisina mihitsy zany a mba tsy paritahany valana reto.
Afa io vahendrika fanondrony iray manomboka amin'ny ho herinandro io ny fivoriany ireo solombavam-bahoaka taoriany ny famindratoerana amin'ny fivoriana tetsy amin'ny sisy vato nandritra amin'ny fivoriana teo aloha dia amin'ny alalan'ny visioconférence no hiatrehana amin'ny fivoriana ara-potoana voalohany antemera-pirenena hanomboka ny talata efatra mey ho avy izao. Ny solombavam-bahoaka sady mpanolotsaina avo eo anivan'ny fitsarana avo rivotiana Richard Jean Bosco.
Misy niezaka tokony atao anatiny ao satria misy solombavam-bahoaka mety mbola tsy sarotra amin'izay zavatra zay a ary misy anarana videoconférence mihitsa tsy de sarotra ary zay ihany koa mba ampisiny système parlementaire sy ny conseil technique izy manampy azy mba hanampy a amin'ny fanafikarakarana amin'izany.
Anisan'ny ataontsika hoe ladinika anankiray andrasana ny makasika indrindra ny fitsarana avo ny fandiniana ireo antota taratasy mety manahoana ny mety fizotra an'izay satria raha ny lalàna dia ao anatina fivoriana ara-potoana toy io atrehanareo amin'ny herinandro io no andiniana an'izay.
Miankina fanapaha-kevitra miainga avy ao amin'ny tenimera-pirenena no ahafahana mitsara zany a any amin'ny fitsarana hafa ary hitatsika amin'ny fanaovana ny videoconférence ity angambany dia nisy nahavitana anazy tamin'ny farany dia tsy ampy ny fetra anisan'ny depute izay tokony hanapaka an'izany fa eto mino aho fa ho ampy satria any an-trano ny depute na any amin'ny birao na any amin'ny sehetra maro samihafa dia afaka manapaka ary manao fangatanana na namana kotsika hoe amin'ny alalan'izay video conférence. Ny fotoana tokony anaovana délibération na fanapaha-kevitra anankiray eo anivon'ny assemblée nationale amin'ity fotoana ity a dia mino ary manantena ny tenako a fa ho maro a ny mpandray anjara amin'ny fivoriana zay tapahana rehetra ao anivon'ny tenimera-pirenena ary oanisan'izany ny raharaha eo anivon'ny fitsarana hafa.
Efa vonina ara-potoana sy ara-bola ary ara-teknika amin'ny fiatrehana ny fivoriana ara-potoana voalohany moa ny antemimera-pirenena efa nakana ny hevitry ny solombavam-bahoaka rahateo ny anaovana ny fivoriana amin'ny alalan'ny visioconférence onikesotora voalohany misahana ny vola eny amin'ny antemimera-pirenena Jean-Michel Henry niatrika fionana niaraka tamin'ny DSI na ny fitantana ny rafitra momba ny informatika eo anivon'ny antemimera-pirenena amin'ny fampiasana ny fitaovana moa omaly ireo solombavam-bahoaka vambahoaka marina fa efa nisatatra ny visioconférence ny boromahatra tamin'ny fanomanana ity fivoriana ara-potoana voalohany ity. Fanampy mpanazavany ny kesitora voalohany misahana amin'ny vola.
Ny fitaovana ilaina amin'io zavatra io moa zany dia na mampiasa tablety ny depute na mampiasa ordinateur. Tamin'ny 2019 iny dia efa nahazo tablety ny solombavam-bahoaka tsirairay avy avy amin'ny ministeran'ny finance dia iriny zany dia fa azonay ampiasaina amin'izao fotoana zao zany kasika ny connexion i distrika rehetra sivy ambin'ny folo ambizato dia samby manana connexion drôly de io zany no anaovana contact amin'ny depute tsirairay avy a de hoe inona ny réseau telefonika miasa tsara amin'ny toerana misy azy a hahafahana hifanjay any aminy a ary hahafahana hanao an'le connexion. Fa manomboka andro any zay fanomanana zay a ny fampianarana ny fiantsoana ny depute tsirairay avy a sy ny fampianarana azy a amin'ny manipulation an'le tablety na ordinatera etsana an-tanana zany. Ny lalàna rehetra tonga eto amin'ny antemera-pirenena dia alefa par voie électronique any amin'le solombavam-bahoaka.
milaza ny momba ny fandaniana arabola amin'ny fanaovana ity fivoriana amin'ny alalan'ny visio conférence ity moa ny kestora Jean-Michel Henry.
Misy fandaniana tsy voamarika mialoha anatin'ny budget io zavatra io zany, fa kosa misy fandaniana koa izay azahoany tombony amin'ny fanaovana ny visio conférence ity. Ohatra zao a, satria ny depute zany rehefa andeha hivory atya dia andefasana solontsolika anaovany frais de déplacement amonjy fivoriana, dia reny zavatra reny zany a no azo alamina anaovana aménagement de crédit ahafahana mametsaka reny vola zay ty tsy ampiasaina amin'ny déplacement reny a alefa aty amin'ny compte ty amin'ny telefony amin'ny réseau telefonika zany a na réseau internet mba ahafahana hifanjay amin'ireny depute ireny.
Nahita voka-pikaroana entina nampiana ny tanora hamoron'asa ho azy ny fikambanana vondron'ny tanora malagasy fikaroana mifototra tamin'ny fanamboarana milina afaka mikotrika atody sy mahafoy akohokely, ka izany izy ireo aparitaka amin'ny tanora tsy anasa amin'izao krizy ara-tsosialy ateraky ny COVID izao. Jules miandriny aina.
Tsy mitsahatra manampy ny tanora amorinasa ho azy ny vondro ny tanora malagasy amin'ny alalan'ny fikaroana anatin'ilay tetikasa ABC SPM misarika ny tanora amin'ny fiverenana amin'ny famokarana fototra ny tetikasa tamin'ity fikaroana indray mitoraka ity. Fikaroana momba ny fanamboarana fitaovana vita malagasy afaka mikotrika atody sy mahafoy akoho izy ity, ka izany tetikasa aparitaka amin'ny tanora manerana ny nosy ilay fitaovana sy ny fomba fanamboarana azy amin'ny alalan'ny fampiofanana. Mbola tsy maraka rahateo ny tolotra famokarana kosy atody eto amintsika amin'izao, hoy ny mpiandraikitry ny tetikasa ABC SPM ao anatin'ny fikambanana vondron'ny tanora malagasy Désiré Rakoto Malaza.
Misy zava-baovao foana moa zany ny foronin'ny projet famoronana asa ho an'ny tena zany, satria zay zavatra zay anisan'ny zavatra tsara indrindra ianao zany mamorona asa. Misy zany amin'ny projet ABC SPM dia ny fanamboarana kovezy omena ny tanora indrindrandrindra, ka raha hoe fikambanana sahala amin'izany a dia afaka mifanantona mifampiresaka ifanampiana daholo mantsy amin'ny fiainana. Kovezy masika dia misy karazany maro, misy mandeha petrôla, misy mandeha gazy a, dia misy mandeha batterie 12 volt, dia misy ihany koa mandeha herinaratra. Na any amin'ny tontolo ambanivohitra ary efa manana batterie izy dia efa afaka mampiasa an'ilay kovezy masika. Ahafahanao zany manakotrika atody na koa na gana fikaroana natao amin'ny projet ABC SPM izy io, dia aparitaka manerana nosy ezana zany a amin'ny fitetezam-paritra manaraka ihany koa mena fiofanana ny tanora ahafahany mamokatra sy manamboatra an'ilay kovezy masika, satria fantatsika fa valopolo isanjato ny vahoaka malagasy tantsaha, fa ny valopolo isanjato ve dia tsy manana tolotra omena ny vahoaka malagasy. Dia izay ny antony mahatonga anay hoe namorona sy nikaroko an'io zavatra io a, ankoatran'le charbon moa efa maro ny manao a ary miara-miasa amin'ny tanora rehetra.
Amin'izay tontolo ny asa izay hatrany dia naneho hevitra ireo mpandraharaha voankasiky ny olona fizahan-tany any amin'ny faritra Menabe iny mitatitra amin'ny vaovao Bily.
Toy ny tany amin'ny faritra hafa eo amin'ny tontolon'ny fizahan-tany izay nanao hetsika fitakiana sy fitarainana amin'ny zavatra iainany mpisehatra eo amin'ny fizahan-tany amin'izao fotoana izao, dia nitondra afatra ihany koa ireo solotenany mpisera dia, ny solotenany shofera ary ireo solotenany mpampanofa fiara. Ary antsika toy izao:
antony anaovanay izao fitakiana izao zany dia tena fa mandivotra ny lohanay ny fahantrana, dia tena tapaka zany fidiram-bolonay ary tena fa mijaly mitrosa ka mangataka re anareo mpitondra ambony ao mba jereo zahay mpisehatry ny fizahan-tany a, indrindra fa ny shofer, ny gide, ny pirogue, satria atreto zay tsy mahita hoe inona le zavatra ataonareo fa arirarira fotsiny ny angavy anareo zahay a, na zahay omenareo asa na koa hoe omenareo fanampiana ve zay, fa zahay zay tena fa tsy misy na zavatra ampiasaina ao tokantrano azy efa tapitra namidy ny hetra, nefa asainareo alohanay avao.
Androany monsieur le président s'adresse direct avy tany aminao mba vonjeo zahay mpisehatra amin'ny tourisme eto Morondava eto Menabe. Lany tahirinay, lany efa nanomboka tamin'ny fetomboanteretina ty no nampiasana zemba kely azonay tao, misy ny varomora kehitriny ny vidianana azy aza tsy ampy.
Izay no azo ampitaina avy ety Morondava Bily mampita ny vaovao radiofanasina ho an'ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Efa mihoatra ny roa hetsy ankehitriny nisy an'ireo marary lavin'ny COVID any Inde nahatratra hatrany amin'ny 3000 izany tao anatin'ny 24 ramonjy. Efa manomboka misy tonga any an-toerana moa ny fanampiana an'io firenena io amin'izao fotoana izao. Fitaovana tena ilain'ireo marary ny oksijena. Misy drahaolana amin'ny famatsiana izany anefa ireo toeram-pitsabon'ireo nohony tsy fampiany eo ampilatany an'ny hôpitaly samihafa. Tsy maharaka ihany koa ny fanafody ampiasaina ho an'ny marary. Hiazaka zana noho izany ny fanaovam-baksy ny iadina amin'ny valana retina. Tsy ekeny ny vahoaka an-Jamena renivohitr'Tsada ny fampijoroana ny komite miaramila ho an'ny tetezamety. Midina an-dalambe izy ireo ho manao izany hevitra izany. Fampiasan-kery avy hatrany anefa no nasetry ny tafim-panjakana izany. Manameloka ny vonon'olona ny talata lasa teo ka nahafatesana tsadianina misa enina moa ny mpanohatra an-Tsada ampolona ratra ary nisy ihany koa ny voasambotra tamin'izany hetsika izany. Ny lamindamina ny tany Jamena omaly kanefa miantso mponina hidina an-dalambe indray ny mpanohatra sy ny fiarahamonim-pirenena an-Tsada hanoerana ny zava-misy any an-toerana. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy.